40 miliard korun, takový bude schodek státního rozpočtu na příští rok. Základní parametry rozpočtu schválili poslanci. Jen necelý týden do Brexitu a stále není jasné, jestli Británii čeká další odklad nebo platí termín 31. října. Kostýmy pandy nebo ledního medvěda v ulicích se chystá po Praze zakázat i Český Krumlov. A další úspěch českých lékařů. Převoz srdce určeného pro transplantaci tak, že srdce celou dobu stále tlouklo. To je jen ochutnávka toho, co přinese následující hodina. Začíná souhrn těch nejdůležitějších událostí tohoto týdne. Jsme rádi, že jste naladili právě nás. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Stejně jako letos, vláda bude příští rok hospodařit se 40-miliardovým schodkem. I tak by se stručně dalo říct, jak dopadlo jednání o státním rozpočtu na příští rok v Poslanecké sněmovně. Základní obrysy rozpočtu ve středu večer dolní komora schválila. Po desetihodinovém jednání podpořilo návrh celkem 100 poslanců koaliční vlády hnutí ANO a ČSSD a taky komunistů, kteří kabinet tolerují. Proti byli zástupci všech ostatních sněmovních stran. Vadí jim hlavně plánovat. Deficit. V Poslanecké sněmovně natáčela redaktorka Zdeňka Trachtová.
Je to rozpočet nudný, šedivý, bez nápadů a bez ambicí a jasně stanovených priorit. A to z toho důvodu, že tato vláda je bez ambicí a ochoty dělat nepopulární věci. Tento rozpočet, ať už je obhajován jakkoliv, tak je spíš trest pro naše děti a pro mladé rodiny.
Kritizoval schodkový rozpočet šéf poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek a nebyl sám. Od středečního rána se na plénu vystřídali desítky zástupců opozičních stran, kterým kromě plánovaného schodku vadí i údajně nízké investice. Podle Pirátů je návrh jen cárem papíru. Poslanec ODS Jan Skopeček ho označil za nepovedeného zmetka.
Meziročně vláda bude mít na své přerozdělování oproti letošnímu roku o celých 113 miliard korun navíc. A přesto paní ministryně Schillerová a potažmo s ní celá vláda není schopna z těchto 113 miliard korun ušetřit ani halíř.
A proti návrhu rozpočtu jsou taky poslanci SPD nebo hnutí Starostové a nezávislí. Třeba poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek neúspěšně navrhoval, aby se návrh ministerstvu financí vrátil k přepracování. Vládní koalice ANO a ČSSD ho ale nakonec ve sněmovně prosadila, a to díky podpoře komunistů. Poslanec KSČM Jiří Dolejš návrh označil za pragmatický kompromis.
Tohle to je rozpočet, který je kompromis a jako kompromis pragmatický a přijatelný označila i tripartita. Je nastavený dokonce tak, že pokud by přišla nějaká recese či hospodářská krize, tak jsou tam dokonce i určité rezervy, abychom to ustáli.
Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová je přesvědčená, že rozpočet je kvalitní a zajistí například rekordní investice do infrastruktury, vzdělání nebo pro armádu. Návrh podle ní vytváří předpoklady ke zvýšení produktivity a potenciálu české ekonomiky.
Z hlediska fungování veřejné správy jsme posílili rozpočtované zdroje na obranu České republiky, kdy výdaje ministerstva obrany jsou navrženy v objemu o téměř 9 miliard vyšším než pro letošní rok, čímž by v roce 2020 měly činit 75,5 miliardy korun.
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD pak označila rozpočet za dobrý kompromis. Při koaličních jednáních se podle ní povedlo odvrátit kolaps některých služeb a likvidaci dotačních programů v sociální oblasti. A před poslanci podpořil rozpočet i prezident Miloš Zeman. Řekl, že pokud v něm sněmovna neudělá zásadní změny, podepíše ho. Měl ale výhrady k podpoře obnovitelných zdrojů nebo k počtu státních úředníků. Peníze do rozpočtu by pak podle Zemana mohlo přinést zrušení daňových výjimek.
Česká ekonomika má rezervy ve výši 318 miliard korun. Zdroje jsou. Ale tyto zdroje by byly dosažitelné pouze v případě, kdyby byly zrušeny všechny daňové výjimky.
Základní parametry rozpočtu, včetně schváleného schodku, už teď poslanci měnit nemůžou. Ve druhém čtení budou ale jednat o případných přesunech peněz uvnitř rozpočtu. O změnách pak rozhodnou v závěrečném třetím čtení na začátku prosince.
Zůstaňme ještě chvíli ale u prezidenta Miloše Zemana. Ten se ve svém projevu před poslanci přimluvil za zrušení daňových výjimek.
Obávám se, že za každou z nich je lobbystická skupina, která bude bojovat. Myslíte si, že na ně doplácí lidé, kteří své daně řádně platí?
Výhrady pak má Miloš Zeman třeba k podpoře obnovitelných zdrojů energie.
Jenom pan ministr průmyslu má ve své rozpočtové kapitole na tento účel solárů 27 miliard korun. Co by se za to udělalo? 27 miliard korun. No, co s tím? Je několik řešení. Solární daň, snížení výkupních cen, překompenzace. Pan ministr Havlíček bude teď jednat s Evropskou unií a mohlo by to přinést několik miliard úspor. Nicméně to na věci nic nemění.
Zeman podpis pod návrh státního rozpočtu slíbil za podmínky, že v zákonu už poslanci neprovedou zásadní změny. Jaký tedy je návrh rozpočtu na příští rok? O tom mluvila moderátorka Renata Kropáčková s komentátorem Aktuálně CZ Davidem Klimešem.
Myslím si, že je to rozpočet, který by byl skvělý, kdyby příští rok byl poslední rok, kdy se sestavuje státní rozpočet a všechno bychom si měli užít. Ale pokud se chystáme i na další roky a myslíme třeba na investice, rádi bychom dobudovali dálniční sítě, zlepšili školství a třeba inovovali naši ekonomiku, tak pak ten rozpočet asi úplně dobrý není. Já jenom připomenu, že ten rozpočet tuším počítá s růstem 2,3% HDP příští rok. Z těch všech zpráv, co vidíme ze zahraničí, speciálně z Německa, který je náš největší obchodní partner, tak to vypadá, že zase ta poptávka po exportní české ekonomiky nebude tak valná a jakmile to začne klesat, tak všechny ty dodatečné příjmy daňové, které si nyní vláda užívá, tak se najednou rozplynou. A v té chvíli určitě ten rozpočet šel nastavit střídněji, třeba tak neutrácet a počkat, jak se vyvine situace u nás i ve světě. To bohužel vláda nevyužila.
Po schválení v prvním čtení už budou nyní smět zákonodárci navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu, kde se dají podle vás očekávat nebo by byly vhodné?
To bude velmi zajímavé, protože skutečně tam už se něco prosadit dá. Já osobně si myslím, že s něčím uspěje KSČM, na jejich hlasech závisí celé projití toho rozpočtu. Pan předseda KSČM Vojtěch Filip opakovaně zmiňuje, že se mu nelíbí podfinancovanost českého zdravotnictví, takže je dost pravděpodobné, že nějaký pozměňovací návrh půjde tímto směrem a že pan předseda KSČM má vyjednanou podporu u ANO a ČSSD. Vedle toho určitě opozice pravicová ODS TOP 09 navrhne snižování výdajů o desítky miliard, ale myslím, že se bude vlastně konat přesně to, co minulý rok, že tyto návrhy určitě neprojdou a nakonec opravdu projde jenom to, co navrhne vláda, to znamená především KSČM.
Já už jen doplním, že státní rozpočet musí sněmovna schválit do konce roku. Ve sněmovně ale ještě chvíli zůstaneme. Peníze do rozpočtu na příští rok chce vláda získat i daňovými změnami, které právě teď leží před poslanci. Kabinet navrhuje například zvýšit spotřební daň u lihu a tabákových výrobků. Zdražit by měl například i vklad do katastru. 5 hodin v pátek proto dolní komora právě tento takzvaný daňový balíček řešila. Na hlasování ale nedošlo. Znovu se tedy změny v daních budou probírat až příští týden. Podle opozice jde vládě pouze o zvyšování daní. Odmítá ale, že by ve sněmovně záměrně zdržovala. Téma pro redaktorku Janu Magdoňovou.
Vláda chce zvýšit daně u lihovin a tabákových výrobků. Plánuje i vyšší zdanění hazardu. Kromě spotřebních daní ale chce zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru. Dnes je to 1000 koruna, po změně by to měly být 1002. Chce taky zdanit technické rezervy pojišťoven. Opozice chce dopady balíčku zmírnit. Například ODS navrhuje několik pozměňovacích návrhů. Vojtěch Munzar chce zrušit daň z nabytí nemovitosti.
My považujeme tuto daň za nejabsurdnější daň českého daňového systému. Stát tím de facto penalizuje, trestá občany za to, že si chtějí pořídit na území České republiky vlastní bydlení.
Kritiku ODS odmítl Jaroslav Faltýnek z Hnutí ANO.
ODS má v genech, že když je volební kampaň, tak slibuje, že bude snižovat daně. Když vládne, tak daně vždy zvyšuje a když je v opozici, tak vždy snižuje nebo navrhuje snížit daně.
Daňový balíček ale kritizují i další opoziční strany. Vít Rakušan z Hnutí Starostové a nezávislí odmítá zdanit rezervy pojišťoven.
Kdy my se domníváme, že se jedná vlastně o druhé zdanění, protože na pojišťovny dopadá klasická daň z příjmu a teď by ty rezervy měly být zdaněny ještě jednou. To opravdu považujeme za velmi nesmyslné.
Vláda potřebuje daňový balíček schválit, protože z penězi, které přinese, už počítá do rozpočtu na příští rok, říká ministryně financí Alena Schillerová za Hnutí ANO.
Daňový balíček vyplývá jednak z vládního prohlášení, vyplývá z toho, že jsme se zavázali řešit rezervy pojišťoven, tuto nestandardní před 20 lety vylobovanou daňovou výjimku ničím vlastně neospravedlnitelnou. Pak jsme se zavázali prostě řešit boj se závislostmi. Ty jsme se netajili tím, že jsou to i příjmy do státního rozpočtu pro leta 20, 21, 22, takže proto je daňový balíček pro nás klíčový a proto jsme prostě připraveni ho prosadit.
Základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje i 40-miliardový schodek už poslanci schválili ve středu. Podle komunisty Jiřího Dolejše je potřeba daňový balíček schválit hlavně do konce roku.
Protože jsou tam i účinnosti od 1. ledna. To, že se to projednává paralelně s rozpočtem, to se někdy stává, i když to není nejšťastnější. Ten balíček tady leží od konce jara, přišel na přelomu května a června. Takže kdyby se chtělo, tak on by se projednal, ale pochopitelně, že opozice se užívá svého práva obstruovat.
Konkrétně ODS jakékoliv nařčení s obstrukcí odmítá a tvrdí, že diskuze je věcná. Poslanci chtěli projednat i zvýšení rodičovského příspěvku. Z 220 tisíc korun se má zvýšit na 300. Předlohu opozice podporuje, i když žádá například rozšíření okruhu rodin, které by měly na vyšší příspěvek nárok. Kvůli daňovému balíčku poslanci návrh nestihli projednat.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Další pokračování brexitového maratonu. 31. říjen, tedy datum, kdyby měla Velká Británie odejít z Evropské unie, se nebezpečně blíží. Zatím ale pořád není jasné, jestli Spojené království v tento den opravdu vystoupí a pokud ne, tak kdy jindy. Do sbírky nejrůznějších termínů ale tento týden přibyl jeden nový, a to 12. prosinec. To je totiž datum, kdyby se podle britského premiéra Borise Johnsona měli v ostrovní zemi konat předčasné volby. Souhlas s jejich vyhlášením je podle Johnsona podmínkou proto, aby poslanci od vlády získali víc času na debatu o zákoně, který zavede jeho novou brexitovou dohodu do britského práva.
Pokud chceme dotáhnout Brexit do konce, musíme se chovat rozumně. Pokud parlament chce více času na prozkoumání dohody, musí souhlasit s termínem předčasných voleb 12. prosince.
Opozice vyhlášení předčasných voleb dosud odmítala, protože se obávala prosazení Brexitu bez dohody. Ke schválení voleb potřebuje Johnson souhlas 2/3 poslanců. Jeho vláda je ale v současnosti v dolní sněmovně v menšině. No a jednalo se také v Bruselu, i když zatím bez jasného výsledku. Rozhodnutí o odkladu Brexitu se totiž zatím odložilo. Tak minimálně skončila schůzka velvyslanců 27 členských států s hlavním unijním vyjednavačem Brexitu Michelem Barnierem. Další jednání je naplánované na pondělí, kdy má britský parlament rozhodovat o vypsání předčasných voleb. Proč se zatím zástupci Evropské 27 na odkladu Brexitu neshodli? O tom mluvila moderátorka Věra Štechrová s analytikem Českého rozhlasu Filipem Neradem.
Některé země chtějí počkat s tím rozhodnutím, až bude jasněji, jestli se v Británii budou konat ty předčasné volby a kdy. Britský parlament by o tom měl rozhodovat v pondělí a premiér Boris Johnson navrhuje, aby to bylo 12. prosince. Obecně Evropská 27 se shoduje s tím, že by to v pořadí už třetí odložení Brexitu mělo nastat, že by Británie měla dostat souhlas s tím odkladem a že to členské země chtějí schválit takzvanou papírovou procedurou, tedy bez nutnosti svolávat mimořádný summit do Bruselu. Shoda ale zatím nepanuje na délce toho odkladu a jelikož zatím není jasné, jak se bude vyvíjet situace na ostrovech, kde parlament zablokoval rychlé projednávání toho brexitového zákona a schvalování té samotné rozlukové dohody, tak členské země chtějí počkat s tím konečným rozhodnutím až do příštího týdne.
Jaká je teď situace v samotné Británii? Jak pravděpodobné je, že premiér Johnson tady prosadí ty předčasné volby?
To je hodně nejisté. K vyvolání předčasných voleb potřebuje britská vláda podle tamního zákona o parlamentu dvoutřetinovou podporu v dolní sněmovně. Musí tedy proto získat i hlasy opozice, a to především Labouristů jako té nejsilnější, největší opoziční strany. Její předseda Jeremy Corbyn, ale i další opoziční předáci nicméně už prohlásili, že chtějí nejdřív znát to, jak rozhodne Evropská unie o tom odkladu Brexitu. Před tím souhlasem s předčasnými volbami totiž chtějí mít jistotu, že na konci října nějakou shodou okolností nenastane tvrdý Brexit, tedy chtějí mít na papíře, že Evropská unie odsouhlasí ten odklad. A tím se dostáváme do začarovaného kruhu, protože Evropská unie chce počkat, jak rozhodne britský parlament, a tamní opozice čeká, jak rozhodne Evropská unie.
21.
Je to tak.
A teď pohled přímo mezi běžné Brity. Po 7 měsících zažívají stejnou situaci. Do Brexitu zbývá pár dní a nikdo neví, co bude. Nejistota proto nutí například obchodníky vytvářet rezervy. Stále totiž hrozí i varianta takzvaného neřízeného Brexitu bez dohody. Český velkoobchod v Británii má zásoby na 6 týdnů. Natáčel v něm londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
Markéta sedí u počítače a vyřizuje objednávky. Jak se blíží konec října, zakázky stále přibývají.
Přijde nám dodávka tento víkend celkem 5 kamionů, protože kvůli Brexitu máme větší dodávky. Přijedu o víkendu, neděle, pondělí, aby se to stihlo do Brexitu, případného Brexitu. Zákazníci si doobjednávají, co nejvíc to jde, a do 31. toho bude určitě ještě víc. Takže nám posílají dodavatelé faktury.
Obchod s názvem Halušky prodává převážně české a slovenské zboží, zejména potraviny. Zároveň je to i velkoobchod, který zásobuje české a slovenské prodejny po celé Velké Británii. V posledních dnech mají opravdu napilno.
Běžně nám přijíždí 3 až 4 kamiony týdně, ale jak se teď před případným Brexitem zásobujeme, jen tento týden nám přijíždí celkem 10 kamionů.
Vypočítává majitel obchodu Aniš. Protože nikdo neví, jak situace ve Spojeném království dopadne, zbožím se zásobují prakticky všechny české a slovenské prodejny v Británii. Ujišťuje majitel obchodu Aniš Šách. Jak říká, každý den se objevují nové scénáře. Nikdo přitom neví, jestli se Brexit odloží, nebo jestli zemi nečeká překvapení v podobě divokého Brexitu na konci října.
Jsme velmi dobře zavedená firma a musíme si být zcela jisti, že zásobování nebude narušeno. Jistě, že nás to stojí peníze navíc. Museli jsme si pronajmout dodatečné skladovací prostory. Jsou dostatečně velké na to, aby se tam vešlo zboží z 10 kamionů.
Každý den to sleduju, ale situace se pořád mění, takže já osobně samozřejmě se snažím udělat maximum pro to, aby jsme my všechno stihli. Osobně nevím, nedokážu říct, jak to bude.
Hodnotí Markéta, která pracuje v administrativě velkoobchodu. Na odchod Británie z Evropské unie se Halušky připravovaly už na jaře, když se blížil první termín Brexitu. Teď se celá situace opakuje a možná to není naposledy.
Now we're prepared even more because Boris Johnson, the Prime Minister.
Teď jsme ještě lépe připraveni než na jaře. Premiér Boris Johnson stále opakuje, že Británie odejde z Evropské unie 31. října za každou cenu. Proto se už poslední měsíc připravujeme a teď máme zásoby na 6 až 8 týdnů. Pro britské obchodníky to není lehká doba. Když se Brexit odloží, prodáme zboží před Vánoci a začneme dělat zásoby na leden.
No a já už jen zopakuji, že všechna důležitá jednání jsou teď naplánovaná na pondělí a my vás o nich budeme samozřejmě informovat. To je pro tuto chvíli také vše. Teď si poslechněte aktuální zprávy a po nich bude souhrn těch nejdůležitějších událostí tohoto týdne pokračovat.
Můžete být špehováni přes kameru počítače?
Český rozhlas Plus, encyklopedie.
Na otázku, jako z nějakého špionážního románu, máme pro mnohé překvapivou odpověď: ano, možné to je. Na pozadí obrazovky může běžet aplikace, jejíž pomocí lze na dálku ovládat vaši webkameru, a tedy i vidět vše, co snímá. Existuje ale několik jednoduchých úkonů, jejichž pomocí můžete zneužití předejít. Pokud máte webkameru připojenou přes USB kabel, stačí ji jednoduše odpojit od počítače. Webkameru integrovanou do rámu počítače nicméně není zpravidla možné mechanicky automaticky vypnout nebo otočit. Pokud u ní není dioda indikující činnost, na případné sledování vás nemusí nic upozornit. Absolutní bezpečí vám tak přinese obyčejná neprůhledná nálepka, kterou přelepíte optiku kamery. Nezapomeňte ani na kvalitní anti-spyware, který odhaluje programy odesílající data z počítače přes internetové stránky bez našeho vědomí, anebo firewall, tedy program, který kontroluje všechnu příchozí a odchozí komunikaci s internetovou sítí.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Až polovina Čechů není připravená na přechod televizního signálu na DVB-T2. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu skupiny MOL Group, kterého se zúčastnilo 700 jejich zákazníků. Už za měsíc se přitom začnou postupně vypínat stávající pozemní sítě. Jen v DVB-T2 by všechny televize měly vysílat na konci června příštího roku. V Brně 3 dny nejezdí tramvaje přes Husovu ulici v centru města. Dělníci opravují koleje v křižovatce s Joštovou. S výlukou musí počítat cestující na přestupním uzlu Česká. Na náměstí Míru pojedou až do pondělního podvečera náhradní autobusy. Ruská armáda provede příští týden v Norském moři hlubinné testy se svými jadernými ponorkami Nižní Novgorod a Pskov, informuje o tom agentura TASS s odvoláním na ruské námořnictvo. To bez bližších podrobností oznámilo, že posádky budou provádět taktické akce a různé manévry v různých hloubkách. Vyzkoušet přitom mají i vzorky techniky a zbraní. Americká automobilka General Motors po 40 dnech ukončí generální stávku. S americkým odborovým svazem firma podepsala novou pracovní smlouvu na 4 roky. 48 tisíc zaměstnanců automobilky podmiňovalo ukončení stávky zvýšením mezd a dalšími benefity. Stávka začala 16. září a byla tak nejdelší v americkém automobilovém průmyslu od roku 1970. A v Kutné Hoře dnes otevřeli výstavu věnovanou Jiřímu Trnkovi. Návštěvníci si v galerii Středočeského kraje můžou až do března příštího roku prohlédnout jeho malby, knižní ilustrace nebo sochy. Výstava představí i desítky loutek, které Trnka vyrobil nebo navrhl.
Cyklista na D10 a kolony zůstávají na D1. Pojďme na dopravu. Velký pozor, dejte na D10 směrem z Turnova na Prahu. Hlásíte nám cyklistu?
Na dálnici D10, Turnova na Mladou Boleslav, jede žena neosvětlená na jízdním kole.
V těchto chvílích by měla být někde v okolí Mnichova Hradiště, tak projíždějte velmi opatrně. Na D1 pak zůstávají kolony v okolí Brna. Pokud jdete směrem z Prahy, tak čekejte fronty mezi kilometry 185 a 192, zdržení 25 minut. Směrem na Prahu pak zpomalíte ukřížení s D2, tady je to tak na 10 minut navíc. A situace je beze změny před Prahou na D1. Kvůli nehodě u průhonic budete popojíždět mezi 8. a 6. kilometrem asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Během odpoledne se od severozápadu obloha zatáhne, později večer se právě v severozápadní polovině Čech občas objeví déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí přes den na 18 až 22 stupňů, v inverzi naměříme jen kolem 15. Tolik zprávy.
Za vraždu novináře Jána Kuciaka půjdou před soud 4 lidé. Tento týden to oznámila slovenská speciální prokuratura s tím, že obžalovaným hrozí až doživotní tresty. 5. obviněný se rozhodl spolupracovat s policií a mohl tak uzavřít dohodu o vině a trestu. I to je jedna ze zpráv tohoto týdne a pokračujeme i v následující půl hodině. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Více než třetina Čechů nad 40 let věří, že sametová revoluce změnila jejich život k lepšímu. Podobně velká skupina ale podle průzkumu věří, že za socialismu bylo lépe. Pamětníci sametové revoluce se tak dělí na 2 skupiny. Ukázal to minimálně průzkum společnosti NMS Market Research pro projekt Paměť národa. Události roku 1989 vnímá kladně 36% lidí starších 40 let. Téma pro redaktorku Anu Horáčkovou.
Názor, že za socialismu bylo líp než dnes, mají většinou lidé se základním nebo učňovským vzděláním. Čeho si Češi na současné společnosti cení, vysvětluje analytik agentury NMS Market Research Stanislav Radocha.
Jak ti mladší, tak ti starší si nejvíce cení možnosti cestovat svobodně, ale zároveň tou vlastně nejcennější pro obě skupiny je, že se může bez obav vyjadřovat vlastní názor.
Třetina oslovených si pak myslí, že se česká společnost s komunistickým režimem ještě nevyrovnala. Možný důvod nabízí vedoucí Paměti národa a ředitel organizace Postbellum Mikuláš Kroupa.
Soudy, které se zabývaly zločiny komunismu, trvaly neúměrně dlouho. Není vůbec divu, že společnost se necítí být vyrovnaná s komunistickou minulostí.
Agentura se letos v srpnu ptala tisícovky Čechů. Většina byla starší 40 let.
Jak tedy můžeme výsledky výzkumu interpretovat? Na to se zeptal moderátor Tomáš Pavlíček, analytika společnosti NMS Market Research Stanislava Radochy.
Ta skupina se základním vzděláním například má pocit, že nemůže tolik využívat ty výhody demokracie nebo toho současného režimu. A může to být jakýsi druh frustrace nebo deziluze, ale nemyslím si, že by byla situace zase tak negativní. Já pokud bych měl zase vypíchnout naopak ty pozitivní stránky toho průzkumu, tak vidíme, že to není jenom mladší generace, která je v tomto směru optimističtější, ale vůbec všichni si nejenom vybavují ta základní fakta, kdy proběhla sametová revoluce a podobně, ale zároveň si jsou schopni vybavit a nebo respektive vyjmenovat nějaké přínosy, které pro ně měla, které vlastně mají dopad na jejich život i dnes.
A kde jsou vidět největší rozdíly, jak listopad 89 vnímá mladší a starší generace?
Je tady vidět vlastně ten rozdíl, jak vlastně v hodnocení té sametové revoluce jako takové, ale i vlastně z té situace, kterou máme dnes. Třeba starší generace pociťuje více ten dopad minulého režimu na současnost, zatímco mladí lidé už se ho tolik neuvědomují a z toho v podstatě vyplývá i to hodnocení vlastně situace, jaký známe dnes a jak vlastně ta starší generace ji vnímala dříve. Takže asi na této rovině můžeme sledovat ten rozdíl.
Odpověděl částečně váš průzkum na to, jestli se mladší lidé v té době kolem roku 89 orientují a mají o ní dost znalosti, protože se říká, že v hodinách dějepisu se o tom moc nedozvědí.
Ukázali průzkumy, že tomu tak není. Mladí lidé vědí, alespoň to základní fakta zkrátka dobře vědí. Samozřejmě ten rozdíl tam je a u lidí, kteří si tu dobu zažili, tak jejich znalosti prostě sahají hloubš a mají větší povědomí, ale ani mladí lidé nejsou v tomto směru nějaký neznalci.
To řekl analytik společnosti NMS Market Research Stanislav Radocha. Turecká vojenská operace na severu Sýrie, která vyvolala značné pobouření na mezinárodní scéně a vyhnala z domovů statisíce lidí, v podstatě skončila. Turecko svou vojenskou operaci v Sýrii neobnoví. Kurdské milice splnily podmínky pro klid zbraní podle americko-turecké dohody z minulého čtvrtka, když se stáhly ze severovýchodního syrského pohraničí. Podle tureckého ministerstva obrany není teď pro další operaci důvod. Ministerstvo to uvedlo po podpisu další dohody, tentokrát mezi Tureckem a Ruskem. Mezinárodní řešení situace v Sýrii podporují i státy NATO. Pojďme se teď ale podívat přímo do oblastí, o kterých je řeč. Jednou z nich je například bezpečná zóna na severu Sýrie. Tam se budou moci vrátit 2 miliony syrských uprchlíků. To prohlásil v tomto týdnu turecký viceprezident Fuat Oktay. V Turecku žijí skoro 4 miliony syrských uprchlíků a právě kvůli jejich dalšímu osudu údajně Ankara podnikla ofenzivu na severu Sýrie. Turci pociťují sílící ekonomické problémy a stále častěji z nich obvinují právě syrské běžence. Turečtí vojáci a jejich spojenecké syrské milice mají proto v severní Sýrii vytvořit takzvanou bezpečnou zónu. Jak ale dodává blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, mnozí z nich ale nevidí tuto oblast jako lokalitu, kde by se chtěli usadit.
Anas brouší svůj dlouhý nůž na šavermu a chystá první porce. Státu má tady v tureckém Gaziantepu syrskou restauraci. Právě ve 2milionovém Gaziantepu, 50 kilometrů od hranic, žije dnes obrovská syrská populace, převážně z Alepa.
Do té bezpečné zóny, nebo jak tomu říkají, bych rozhodně nešel. Ten nápad se mi nelíbí. Chci domů do Alepa, jinam ne. Když nás k tomu budou turecké úřady nutit, tak tam půjdu, co nadělám. Ale kdybych si mohl vybrat, tak tady zůstanu a počkám, až nastane klid v Alepu.
Anasova rodina má v Alepu dům, který dosud stojí. Válka ho nezničila. Pohraniční pás budoucí bezpečné zóny je od Alepa vzdálený 250 kilometrů a Anas tam nic a nikoho nemá. V restauraci tady pomáhá Anasovi i Omar, starší pán, který nechal příbuzné v Sýrii.
To je normální, že se lidé chtějí vrátit domů do svého kraje. Do svého domu, tam, kde se narodili. Jít teď někam daleko do syrsko-tureckého pohraničí, to se nikomu nechce. Kdo je z Alepa, chce zpátky do Alepa. Kdo je z Idlibu, chce se vrátit do Idlibu.
Za rohem od Anasovy restaurace postává na chodníku před malým obchůdkem skupina mužů. Odposlouchávám, že ani oni spolu nemluví turecky. Vousatý Fahmi je k návratu do Sýrie skeptický, zároveň ale cítí na turecké ulici rostoucí napětí.
Jakmile vznikne bezpečná zóna na severu Sýrie, bude tady takový tlak ze strany turecké vlády a turecké veřejnosti, že tam většina Syřanů odejde. Už teď tady jako Syřan cítím na každém kroku ponižování a rasistické řeči a zhoršuje se to. Když se tu strhne na ulici potyčka mezi Turkem a Syřanem, ukazují pak místní na všechny Syřany jako na viníky.
Fahmi říká, že návratu do Sýrie brání tamní anarchie. Nevěří, že kdekoliv v Sýrii bude někdy brzy pro život bezpečno.
Pokud vznikne bezpečná zóna a bude tam práce, služby a bezpečí pro mé děti, tak se tam rozhodně vrátím. Je mi jedno kam. Hlavně, když tam nebude nikdo střílet, bude tam voda a elektřina. Jenže problém ozbrojených skupin v Sýrii jen tak neskončí.
Přímo v pohraničním městě Akçakale, kde turecká ofenziva 9. října začala, jsem mluvil s dalším syrským běžencem, holičem Akramem.
Až skončí ta turecká operace, budou se všichni Syřané chtít vrátit domů. Ale důležité je, aby tam byla ochrana Turecka nebo ochrana mezinárodní. Bez téhle záruky tam nepůjdu. A jestli se tam vrátí režim Bašára Asada, tak taky ne.
Akram je ze vzdáleného Dere Zoru, kam zdaleka bezpečná zóna nedosáhne. Klidně by se prý ale usadil i jinde v Sýrii.
My se bojíme Kurdů, Islámského státu a syrského režimu. Chceme mezinárodní nebo tureckou ochranu a Erdogan zase chce, abychom se už vrátili domů.
Chápe Akram důvody tureckého prezidenta pro vojenskou operaci.
A ještě jednou Štěpán Macháček, tentokrát ale pohled na odpůrce vojenské operace, tedy Kurdy žijící v tureckém městě Suruç. Natáčel tam ještě před klidem zbraní.
Naši lidé s identitou či kulturou žádný problém nemají, velice dobře tu žijí společně. A proto vyzývám světové velmoci, prosím, zastavte to. My tady potřebujeme mír, to je to, co nám tu chybí. Lidé jsou zabíjeni a trpí.
Hatice Čeviková je v Turecku ojedinělým případem veřejné kritiky vojenské operace v severní Sýrii. Je navíc starostkou tureckého města Suruç, které leží 5 kilometrů od syrského Kobání. Turecký Suruç, stejně jako syrské Kobání, jsou etnicky kurdské. Také starostka Čeviková je Kurdka a navíc zvolená za opoziční stranu HDP.
Tady mám papír z hora.
Ukazuje mi starostka ve své pracovně podepsaný hlavičkový dokument.
Zakazují mi v něm dělat rozhovory s novináři. Na to já ale nepřistoupím. Jakožto starostka za HDP jsem pod obrovským tlakem. Nemám svobodu vysvětlit svůj názor ani naši situaci. Doufám ale, že se brzy vrátí demokratický proces.
Hatice Čevikovou připravil teroristický útok v Ankaře před 4 lety o dceru. Vláda z útoku viní Islámský stát. Není tedy divu, že má starostka Suruče pacifistické požadavky.
Jestli budu starostkou ještě třeba za 2 roky, to opravdu nevím. Lidé mi sice dali 5letý mandát, ale co bude zítra, netuším. Tlak na naši stranu HDP je opravdu enormní.
Říká starostka a zřejmě má na mysli nedávné sesazení víc než 10 starostovských kolegů za stranu HDP vládní mocí. Hatice Čeviková během rozhovoru nepoužila ani jednou slovo Kurd, nejspíš z opatrnosti. Suruç je přeplněný vojáky a policisty. Atmosféra v kurdském městě houstne a lidé se bojí mluvit. Nakonec se přes starostku podařilo domluvit pro rozhovor několik místních. Setkat jsem se s nimi ale mohl jen v úplně zastrčené čajovně v jednom vnitrobloku.
Já s tou operací nesouhlasím. Erdogan říká, že cílem jsou teroristé, ale co se tak špatného Rožavě na severu Sýrie děje? Žijí tam Kurdové, Arabové, Arméni pohromadě. Vždyť pro tu operaci není žádný důvod. Skutečným důvodem je nepřátelství ke Kurdům.
Mehmet tu sedí s dalšími asi 10 přáteli, hrají karty a pijí čaj a opatrně se při rozhovoru rozhlížejí kolem. Tihle turečtí Kurdové ze Suruče navíc špatně stášejí, že proti jejich etnickým bratřím na syrské straně hranic posílá Turecko pochybné arabské ozbrojence.
My jsme viděli tady na turecké straně, jak do Sýrie přecházejí ozbrojenci té takzvané syrské národní armády. Viděl jsem je na vlastní oči, vypadají s těmi vousy a dlouhými vlasy jako džihadisté Islámského státu.
Pikapy plné těchto neudržovaných ozbrojenců jsou běžně vidět v tureckých pohraničních městech.
Viděl jsem jejich tváře, volali Allahu Akbar, měl jsem z toho špatný pocit.
Říká další muž u čaje, který mi ale odmítl říct své jméno.
Turecká ofenziva na severovýchod Sýrie znovu také oživila obavy z teroristické organizace Islámský stát. Na bezpečnostním fóru v Pekingu před ní varoval ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Kvůli tureckému vojenskému zásahu v oblasti zůstalo podle něj údajně bez dozoru 12 věznic s islámskými radikály. Před invazí střežili Kurdové v táborech na daném území 11 000 členů Islámského státu a tisíce jejich příbuzných. Poté, co kurdské milice začaly kvůli postupu turecké armády ustupovat, zůstává situace kolem těchto zajatců nepřehledná. Japonský císař Naruhito se tento týden slavnostně ujal vlády. Oblečený do tradičního roucha ve stylu šlechtických oděvů z 11. století přednesl projev k národu. Obřad se nesl v duchu staletí dlouhých tradic a připomínal výjevy z dávné japonské historie. V Tokiu tomu všemu přihlíželi představitelé bezmála 200 zemí světa. A přihlížela také redaktorka Marie Machytková.
Japonský vladař na starodávném vyvýšeném trůnu oděný v tradičním rouchu, jaké mohou obléci jen ti nejurozenější. A opodál na vlastním pódiu císařovna Masako v mnohavrstvém oděvu hrající všemi barvami a s účesem připomínající dávná staletí a výjevy ze starých románů. Tak vypadal ceremoniál v nejluxusnější komnatě Tokijského paláce. Císař Naruhito při obřadu slavnostně ohlásil svůj nástup na trůn a slíbil věrnost národu.
Přísahám, že vždy budu stát po boku lidí, usilovat o prosperitu a mír v Japonsku i ve světě a že budu udržovat směr, kterého se 30 let držel můj otec.
Před císaře pak předstoupil také premiér Shinzo Abe.
Japonský národ vás oslavuje a respektuje jako symbol státu a bude společně s vámi usilovat o mír v Japonsku i ve světě.
Premiér a další vládní představitelé pak ceremonie zakončili pokřikem Banzai, kterým se při podobných příležitostech provolává sláva a dlouhověkost císaři. A nechyběla ani slavnostní salva z děl. Císař měl pak podle tradice vyrazit také na projížďku městem. Úřady ale v úctě k obětem tragického tajfunu Hagibis přehlídku odložili na listopad. Japonci tak ale budou mít o příležitost více oslavit nástup nového císaře a s ním i začátek nového historického období. Každá podobná událost má přitom pro tradičně smýšlející Japonce velikou váhu.
Začátek císařovy vlády pro nás byl samozřejmě už v květnu, ale tyhle ostatní ceremonie jsou také moc důležité. Myslím, že to mnoha Japoncích ještě víc umocní pocit toho, že skutečně začala nová éra.
Vysvětluje 30-letý Aki z Tokia. Nové historické období nese název Reiwa, neboli krásná harmonie. A právě v klid a harmonii běžně Japonci doufají a věří, že i Naruhito se, tak jako jeho otec, zapíše do historie, co by vládce během desítky let dlouhého období míru.
Jaká je úloha císaře v japonském politickém systému? To je jedna z otázek, kterou položil moderátor Jiří Chum komentátorovi Českého rozhlasu Milanu Slezákovi.
Můžeme to říct velice jednoduše, pražádnou, a to od konce druhé světové války, kdy nová japonská ústava udělala císaře pouze symbol národa a jeho jednoty. To znamená, že na rozdíl od jiných monarchů, kteří žijí v konstituční monarchii a mají určité pravomoci, byť omezené, například britská královna přednášejí vládní program nebo jmenují premiéra, tak na japonského císaře z toho všeho nezbylo vůbec nic.
A jak to bylo předtím? Mýval císař mocensky navrch nad šogunem, který v Japonsku měl roli, řekněme, jakéhosi předsedy vlády?
Ano, bývaly takové doby skutečně, protože pokud byl tedy zaveden ten úřad šoguna, což mimochodem v té původní verzi znamenalo nejvyšší vojevůdce bojující proti severním barbarům, tak v té době opravdu šogun byl jakýmsi tedy předsedou vlády a císař splnil spíše ceremoniální funkce, stejně jak to plní dnes, ale nicméně i v té době měl přece jenom císař daleko větší hodnotu v tom politickém systému než dnes. Mimochodem stávalo se také v minulosti, že císař a šogun se střetávali ve válkách o to, kdo vlastně má být tím nejvyšším představitelem Japonska.
Nový císař Naruhito má jen dceru, může tedy chryzantémový trůn po něm převzít žena?
V současné době ne. Ono se v jedné chvíli velice intenzivně spekulovalo o tom, co se dá dělat v současné době, kdy to zákony nedovolují. Jeden z členů císařské rodiny dokonce přišel s tak kuriozním nápadem, že císaři nebo korunnímu princi by mělo být dovoleno, aby si opět vzal vedlejší ženy právě kvůli tomu, aby mohl splodit mužského potomka. Uvažovalo se také o tom, že se změní zákon, ale pak se bratrovi tehdejšího korunního prince, nynějšího císaře, narodil mužský potomek a rázem bylo po diskuzích.
Japonci věří, že mají nejdéle vládnoucí dynastii světa. Jsou pro toto tvrzení dostatečné důkazy?
No tak samozřejmě ne tak úplně historické, ale je pravda, že historicky doložená japonská dynastie je zhruba asi tak nějakých 1500 let, takže je to opravdu nejstarší vládnoucí dynastie světa.
A ještě na chvíli se vrátíme ke kolegyni Marii Machytkové. U příležitosti nástupnických ceremonií císaře Naruhita japonské úřady omilostnili víc než 500 000 pachatelů trestných činů.
Mezi omilostněnými převažují lidé, kteří spáchali dopravní přestupky nebo nesou zodpovědnost za dopravní nehody. Omluvu získali i ti, kteří mají na svědomí drobné krádeže. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že podobné skutky některým lidem odpustí proto, aby mohli novou éru a císaře oslavit s čistým jménem i duchem. Vláda ale zároveň zdůraznila, že při rozhodování velice vážně posuzovala i následky toho, co usvědčení lidé spáchali. Proto například neospravedlňuje pachatele brutálních vražd nebo jiných vážných zločinů.
Tolik z Tokia redaktorka Marie Machytková.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Radní v Českém Krumlově zakázali vystoupení ve zvířecích kostýmech. Ve městě se objevili lidé převlečení do kostýmu pandy, ledního medvěda a bublinář, kteří se fotografují s turisty a vybírají za to peníze. Přesunuli se tam poté, co nedávno taková vystoupení zakázalo vedení Prahy. V Českém Krumlově natáčela reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
Nejkrásnější pohled na krumlovský zámek tady z Lazebnického mostu kazila tahle ta potvora.
Líčí svoje setkání s pršovou postavou majitelka hudebnin Ladislava Šmejka. Stejně jako ona, i vedení města si myslí, že něco podobného do Českého Krumlova nepatří. Starosta Dalibor Carda ze Sdružení nezávislých Město pro všechny k tomu dodává.
Strážník takovouto produkci v první řadě vykáže z toho místa a pokud neuposlechne, tak může udělit pokutu až 10 000 korun na místě.
Zastupitelé mají schválit úpravu vyhlášky příští týden. Začne platit 1. listopadu.
Český Krumlov zaznamenal první problémy s takzvaným baskingem už v minulém týdnu, řekl moderátorce Hance Schánil. Starosta města Dalibor Carda z ČSSD.
My jsme zaregistrovali okamžitě, jsem dostal zprávu od městské policie a od přátel Krumlova, že už v pátek odpoledních hodinách, v sobotu a v neděli se objevil lední medvěd, ne panda, ale lední medvěd v ulicích města.
A je to podle vás opravdu ten, který se procházel původně Prahou?
Pravděpodobně ano, protože strážníci mluvili tam s těmi lidmi, kteří se kolem pohybovali, tak ty potvrdili, že je prostě investoři investovali do tohoto převleku nějaké peníze a když to Praha zakázala, tak se pokusili přejít do jiného města.
Co přesně vám vlastně vadí na přítomnosti takových figurín?
Tak já myslím, že to pro město a vůbec je to velmi nevkusná záležitost. My absolutně s tím nesouhlasíme, aby se takové figuríny u nás v Českém Krumlově pohybovaly. Je to podle mě velmi neestetický a i když turisté se možná baví, ale myslím si, že do historického jádra města Český Krumlov to vůbec nepatří. Máme to stejně vyhodnocené, jako to vyhodnotili zastupitelé a radní města Prahy.
V jaké fázi je teď připravovaná vyhláška, která má dostat plyšová zvířata ven z Krumlova?
To přihláška je vlastně už delší dobu připravená, protože my jsme tak trošku tušili, že se může stát, že by se podobné věci v Krumlově objevily, takže už je nachystaná. Je pravda, že první zmínka od pana tajemníka a našeho právníka, tu jsme dostali asi před 3 týdny, půjde do zastupitelstva s tím, že by měla platit od 1. listopadu tohoto roku.
O tom, jak bude schvalování nové vyhlášky v Českém Krumlově pokračovat, vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Už to začíná být skoro pravidelná rubrika tohoto pořadu a jmenovat by se mohla Úspěchy českých lékařů. Jeden z nich vám nabídnu i tentokrát a povedl se lékařům z pražského IKEMu. Při transplantaci srdce poprvé použili novou metodu, která zajistí, že po celou dobu převozu od dárce k příjemci srdce tluče. Metodu lékaři použili začátkem října při převozu srdce od dárkyně z nemocnice v Ústeckém kraji k 65-letému pacientovi v Praze, kterému to zachránilo život. A takový může být až 10 ročně. Víc už redaktorka Žaneta Roubková.
Dva týmy lékařů, 3 sanitky a 1 speciální přístroj. Tak vypadal unikátní převoz srdce z Ústí nad Labem do Prahy. V čem to bylo náročnější, popisuje koordinátorka transplantace Zuzana Švarcová.
Pokud probíhá normální odběr srdce, tak už jsou na to stanovené postupy, které máme všichni zažití. Když to tady to právě bylo jiné tím, že to je zda proběhne transplantace nebo ne, se nevědělo do chvíle, než se vlastně dorazilo do IKEMu.
Transplantace byla úspěšná a pacient srdce dobře přijal. Za běžných okolností by se ho ale zřejmě nedočkal. Srdce už totiž podle daných kritérií nebylo vhodné k transplantaci, pokračuje kardiochirurg Jan Pirk.
Smrt člověka často vede k tomu, že to srdce takzvanou katecholaminovou bouří je dočasně poškozené a my ho nemůžeme tudíž použít k transplantaci.
Když se ale napojí na speciální přístroj, který simuluje fungující lidské tělo, situace se změní. Umělý oběh zajistí, že srdce bije a protéká jim teplá okysličená krev, popisuje Pirk.
Tudíž my můžeme korigovat to vnitřní prostředí tak, že se metabolismus toho srdce vrátí k normě a třeba po 2, po 3 hodinách ho poté můžeme úspěšně použít.
Během 4hodinové cesty se tak z téměř nepoužitelného srdce stalo vhodné a právě díky tomu by nová metoda mohla ročně zachránit víc lidí na čekací listině, říká přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie v IKEMu Ivan Netuka.
My máme ambici, že bychom chtěli počet vhodných dárcovských srdcí pro náš program zvýšit zhruba o 1/5. Takže v číslech 8 až 10 transplantací pacienta ročně.
Kromě zajištění fungování srdce taky metoda umožňuje delší přesuny. Zatímco při běžném schlazení srdce vydrží maximálně 4 hodiny, při napojení na přístroj se doba prodlouží až na 6 hodin. Kvůli vysokým nákladům je ale lékaři budou využívat spíš výjimečně, dodává Netuka.
Na jednoho pacienta transplantovaného to vyjde zhruba na 1,5 milionu korun.
Na čekací listině k transplantaci srdce je aktuálně víc než 80 lidí. Jen v IKEMu se nového orgánu teď každoročně dočká 40 z nich.
A přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu Ivan Netuka ještě jednou. O tom, jak náročné je takovou operaci připravit, s ním mluvil moderátor Tomáš Pavlíček.
Co teď bylo tedy nejtěžší vyhodnotit, když jste se rozhodovali, jestli tuhle metodu poprvé vyzkoušet nebo ne?
Tak my jsme dostali nabídku toho dárcovského srdce u nás i následně kolegové z Brna a na základě těch konvenčních kritérií to srdce by nemohlo být použito. Proto jsme se vydali na místo do té dárcovské nemocnice, kde jsme to srdce výmuli a napojili na tenhle ten systém, který promývá srdce teplou, pulzující krví a na základě řady parametrů jsme ho mohli zastabilizovat do té míry a zhodnotit, abychom ho mohli následně prohlásit jako způsobilé k transplantaci srdce.
No a proč se vlastně lékaři do toho převozu tlukoucího srdce pouštějí? Je to pro příjemce a pro úspěšnost operace výrazně příznivější, než pracovat s tím schlazeným, de facto zastaveným srdcem, anebo to rozšiřuje třeba třeba možnosti použít i orgán, který nesplňuje ty standardní podmínky, jak jste o tom mluvil.
Přesně jak jste teďka řekl, my tím chceme rozšířit to množství použitelných orgánů pro naše pacienty a naší ambicí je zvýšit počet transplantací zhruba o 20%. Tou druhou variantou je použití na delší transportní vzdálenost, ale v podmínkách České republice to určitě není varianta, která bude frekventovaná. Nicméně nedávno byly popisovány transporty přes 10 hodin z Havaje na pevnické část Spojených států, takže i to je druhá varianta, ale pro nás je nejdůležitější, že jsme schopni vyjmout ta srdce z toho toxického prostředí po mozkové smrti toho dárce a exaktně posoudit, jestli jsme to srdce schopni přivést do kondice, které umožní jeho akceptaci na transplantaci.
A to je pro tuto chvíli vše. Souhrn toho hlavního, co přinesl tento týden, končí. Poslouchejte nás zase za týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.